Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V studiju pozdravljam doktorico Mojco Kovačič. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Raziskovalko, etnomuzikologinjo z Glasbeno-narodopisnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra Akademije znanosti in umetnosti. Pogovarjali se bova danes o pretrkavanju, o tej prelepi glasbi zvonov. Kakšna dediščina je to? Kako zaznamuje zvok našega prostora?
Ja, zvok pretrkavanja precej zaznamuje slovenski prostor, je v bistvu ena oblika verskega izražanja ali pa celo del neke kulturne dediščine in je močno navzoče v našem prostoru, predvsem ob cerkvenih praznikih. V zadnjih 20 letih se pogosteje sliši pretrkavanje tudi ob kakšnih pomembnejših posvetnih dogodkih, drugače pa, če primerjam nekako z evropskim kontekstom, je pretrkavanje v Sloveniji res močno izraženo. Čeprav ne moremo reči, da ga drugje ni, imajo pa v Evropi, v evropskem prostoru in verjetno tudi širše, vendar nisem raziskovala, v krščanskem prostoru tudi druge načine izražanja verskega slavja, bi lahko rekla.
Doktorica Mojca Kovačič, v rokah držim tudi zgoščenko. Kakšno bogatstvo je to, kako dopolnjuje tudi celotni arhiv?
Precejšnje bogatstvo te zgoščenke je v tem, da je nek izbor iz vseh terenskih posnetkov, ki sem jih opravljala v času doktorskega usposabljanja, se pravi, sem hodila ogromno po terenu. Veliko sem se udeleževala srečanj pritrkovalcev, ki prikazujejo nekako tradicijo pritrkavanja v skoraj celotnem slovenskem prostoru in pa v zamejstvu.
Je zanimivo, marsikdo ne prepozna niti melodije, niti razlik v pretrkavanju, pa so precejšnje. Če beremo naslove teh odlomkov delov pretrkavanja, Markovska, Češkofova v tri, Radecki, Tuniška, Osmica, Menjajoča 2-4, Venček, Letečih viš in podobno in podobno. Tudi to ljudje sami določijo, kako dobivajo imene, kako se piše pesem pretrkavanja.
Ja,
če rečem kar tako laično.
Tako, ja. Včasih so precej zanimive in mogoče tudi smešne zgodbe o tem, kako nastane kakšno ime, kakšni, ob kakšni asociaciji. Drugače marsikatera viža pa tudi ponazarja, kako je sestavljena. Naprimer, če omenim Osmico. Osmica pomeni, da je v strukturi glasbeni 8 udarcev, ki so pomembni, se pravi, ali so to glavni udarci, ker pač pretrkavanje čez glasbeno strukturno delimo na glavne udarce, na udarce, ki odbijajo ali odgovarjajo tem glavnim udarcem in potem tretja vloga je pa, da drobijo oziroma gostijo vmes med temi glavnimi in odgovarjajočimi udarci. Se pravi, to je neka taka osnovna struktura, seveda pol pretrkovalci še na rekovajih rečeno zakomplicirajo vižo in jo preoblikujejo še posebno, bi rekla mlajši, kar sem jaz imela stika mlajši, mogoče tudi kakšni s kakšno glasbeno izobrazbo, si želijo nekaj več, zapisujejo pritrkovalske viže, ustvarjajo nove melodije in tako naprej. Medtem ko pri starejših pritrkovalcih je pogosto opaziti, da so bolj zvesti ritualni vlogi pritrkavanja, se pravi, pač pritrkavajo morda tudi samo eno ali dve viži v svoji župniji, in potem ta vzorec ponavljajo. Zato morda, ne vem, na prvo žogo nekateri rečejo, joj, se je dolgočasno, ampak ravno ta vloga ponavljanja je zelo pomembna, ker ima glasba tukaj ritualno vlogo, ritualno moč. Pritrkovalci uporabljajo leteče in stoječe viže. Leteče so tiste, pri katerih eden izmed zvonov, ponavadi največji, leti oziroma niha, tako kot da bi zvonil, na ostale pa pritrkovalci pritrkavajo, se pravi, da na mirujoči zvon primejo kembel in tolčejo ob obod zvona, tako kot da je tokalo.
Vi ste avtorica slovarja.
Tako je, slovarja zvonjenja in pritrkavanja. Slovar zvonjenja in pritrkavanja je v bistvu začel nastajati na pobudo Ljudmile Bokal, kajti ona je sodelovala že pri mnogih slovarjih, tako kot kliklarski, smučarski in tako naprej. V bistvu je pa to bil njen interes, ker je bila tako impresionirana nad bogatstvom izrazja, da me je kontaktirala in vprašala, če bi sodelovali in potem so pritegnili zraven še dr. Matjaža Ambrožiča, tudi kolaudator ljubljanske nadškofije. Kolaudator je naprimer že en izraz, ki je morda...
Nič ne pove.
Tako, marsikomu neznan, v bistvu je to strokovnjak, ki sodeluje tako pri izbiri, nabavi, zvonov, skrbi za to, da so na koncu v zvonikih kvalitetni pravilno oglašeni zvonovi, še posebej zato, ker marsikateri zvonovi so bili tako pobrani med drugo svetovno vojno ali uničeni, tudi prva svetovna vojna je mnogo zvonov vzela. Ja, že ta vidik, da si ljudje pogosto želijo, ko kupijo nove zvonove, da si želijo nekako isto oglasitev kot prej, predstavlja to, kar ste prej omenili, ne, da je zelo zvonovi posegajo naš zvočni prostor in predstavlja neko domačnost. Tudi poznamo ogromno pesmi, ki opevajo zvonenje zvonov, še posebej iz
domačih.
Tako, ne, domači zvon, farni zvon in tako naprej. Ne, tako da v bistvu so ljudje bili od nekdaj zelo navezani na zvonenje zvonov. Zagotovo nekako v sodobnem času pa v urbanem okolju, kjer je pač zvok drugih elementov ali ceste ali motorizacije, kakorkoli nekako prikrije tudi zvok zvonov, je ta odnos in ta razmer in zaznava zvonenja drugačna. Manjša še posebej v mestih, ampak vseeno velik del Slovenije predstavlja nekako še vedno neko akustični prostor, ki je dost podoben, kot je bil nekoč. Pri slovarju je sodeloval še Tomaž Klopčič, ki je strokovnjak za avtomatizacijo zvonov, ker smo hoteli pač zajeti več vidikov, ki se dotikajo zvonov in zvonjenja in pritrkavanja, ker dejansko sama sem bolj strokovnjakinja na nekem glasbenem področju, medtem ko je to področje lahko veliko širše od umetnostne zgodovine, zgodovine na splošno do tehničnih stvari, kot je vlivanje zvonov, konstrukcije okoli zvonov in tukaj v bistvu smo potem res rabili neko strokovno pomoč drugih ljudi. Je bilo res treba vsak izraz dobro premisliti in se mi zdi, da je to res močan prispevek tudi k temu, da se zvonjenje in zvonove nekako razume kot dediščino slovenskega prostora ali sploh dediščino na splošno in če imamo za zgled nek nemški prostor, tam imajo odnos do zvonov res drug, ta veda o zvonovih, kampanologija je močno razvita in nekako to si želimo, no, da bi tudi tisti, ki upravljajo zvonovi, se zavedali, da je potreben nek strokovni poseg v zvonike, pogosto smo priča kakšnim nestrokovnim posegom, da zvonovi niso kar tako tam, da jih je treba oskrbovati, da je treba tudi urediti prostor, še posebej pritrkovalci na srečo skrbijo za to, da je dostop do zvonov urejen in da so zvoniki urejeni, kajti ljudje pa samo slišimo zvok in nekako večina ljudi nikoli ne gre v zvonik in ne ve niti kako to zgleda, ne.
Najlepše hvala za pogovor,
hvala,
da ste nam tudi strokovnega vidika približali pritrkavanje. Z njim živimo že mogoče zaradi naravnanosti naše vere, ampak je prav, da se zavedamo tudi strokovnega področja dragocenosti te narodne in kulturne dediščine. Hvala in srečno še naprej.
Hvala vam za vabilo.
Zakladi naše dediščine.